Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi našemu gostu. Z nami je Tomaž Ovsenik. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli.
Lepo zdrav, dobro jutro.
Danes sva se prvič srečala tam pri našem kavomatu, stisnila sva si roko, vi krepko, tudi jaz krepko. Kaj to pomeni, Tomaž?
Ja, kdor je iskren človek, bo krepko roko stisnil.
Aha, se pravi, imamo prvi podatek o človeku, ki ne stisne krepko roke, da ima nekaj za bregom. Lahko tako rečemo, ali je to prehitra trditev?
Meni se zdi mečkem prehitra trditev, samo meni je vedno všeč, če človek krepko roko stisne. A veste tisto, ko da bi ribo v roke prijel, je res malo zoprno.
Ja, pa če bi bila pečena, bi še šlo, ne?
Ja.
Na pol živa pa ne več.
Tako je,
ja. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje za našega trenerja komunikacije, pa začniva, Tomaž, na začetku, zakaj je dobra komunikacija pomembna?
Dobra komunikacija, če me vprašate, je pomembna zato, ker smo ljudje socialna bitja. Ves čas živimo obkroženi z drugimi ljudmi, če opaste okrog sebe, koliko ljudi vsak dan srečujete, je tega res veliko. A ne? In človek, vsak od teh ljudi ima neke svoje potrebe. In te potrebe, veliko teh potreb zadovoljujemo samo skozi odnose z drugimi ljudmi. Zdaj pa bolj, kot znam komunicirati, lažje bom te potrebe zadovoljil. Slabša kot je moja komunikacija, bolj bodo te potrebe ostajale nezadovoljene. In če so potrebe nezadovoljene, jaz ostajam nezadovoljen, zagrenjen in iz tega lahko sam pri sebi kuham nekaj, ali pa sem opravljiv, ali pa sem kritičen, agresiven in tako naprej. In to za družbo in za mene nikoli ni dobro.
Ja, pri tem je treba vedeti pa tudi to, a ne, da vsa jeza na druge gre na moje notranje organe.
Vedno, jaz tako govorim, da, a veste, ko jaz nekaj govorim, tudi če sem sam v avtu, recimo en primer, ko mi včasih se pogovarjamo o tem, recimo, koliko jezo ali pa neko agresijo stresati na druge, a ne, kakšen reče, jaz sem tak, da drugim naravno spovem, a ne, in jaz imam to tudi rad, a ne, pa rečem, ja, sem vprašanje, če drugim ljudem ta stvar paše, a ne. A pa recimo nek tak primer, se v avto peljemo, zjutraj sem se peljal sem v koloni, a ne, kdaj se lahko zgodi, da me nekdo izsili, pred mano zapelje, prepočasi vozi, zavre pred mano in iz mene lahko izbruhne ena jeza in jaz tam lahko v avtu po svoje krilim z rokami, recimo, ali pa kakšno krepko izrečem na njegov račun. No in take primere včasih obravnavamo na komunikacijskih treningih. Pa kdo reče, sej, nisem nikomu nič slabega naredil, saj sem bil sam v avtu, a ne? In jaz rečem, a veste, tam notri dvoje ušes, ki poslušajo. In to so tvoja. Vse, kar komuniciram na glas in sem sam sabo, v resnici samega sebe učim. A ne? In v komunikaciji je tako, da tisto, kar komuniciramo, tista stvar se krepi. A ne? Več kot nečesa komuniciram, bolj ta stvar obstaja. In če tudi recimo neko jezo, ki ste jo omenila, več kot jaz sam pri sebi komuniciram, več te jeze z mano ostaja. In vedno sem glavni bazen za to, glavni rezervoar, ki ga polnim, je moj lasten.
Vi imate veliko izkušenj s podjetij, a ne, kjer vzgajate predvsem vodstvene kadre, zato ker je vodstvo podjetij ima zelo veliko vlogo pri tem, kako podjetje pelje naprej, koliko je uspešno in tako naprej. Kdaj lahko rečemo, da pa prihaja do šuma v komunikaciji oziroma kakšni so ti poglavitni šumi, ki jih vi zaznavate v svojem delu?
Ja, do šumov vedno prihaja. Glede na to, da smo, glede, ljudje nismo popolno orodje, čeprav smo v božjih očeh smo popolni, ampak vsak od nas je majčkem po svoje specifičen. Vsak od nas ima neke svoje osebnostne lastnosti in vedno se med sabo majčkem razlikujemo. In do šumov v komunikaciji ves čas prihaja. Zato je potrebno se komunikacije ves čas učiti. Take vrste komunikacije, ki jo drugi razumejo. ne prvič, na kakšen način z drugimi ljudmi stik vzpostavljati, da bodo sploh dojeli našo prisotnost, da bomo od njih sprejeti. Potrebno na drug stran, kako sporočati tisto, kar je v mojih mislih. Veste, jaz večkrat rečem, da ljudje zaenkrat telepatije še nismo pogruntali, tako da v glavo drugih ljudi še ne vidimo. Tudi v glavo svojih najbližjih, čeprav recimo lahko na desetletja skupaj živimo, pa je včasih težko razumeti svoje žene. Jaz včasih, če smem to reči, da ne svoje žene rečem, ki mi reče, jaz se to bi pa mogel že vedeti, neka to klet že skupaj živiva, pa rečem, sej, a veš, če mi poveš, bo to dvakrat dobro. A ne? Prvič, jaz te bom bolje razumel, kot pa če ugibam, kaj razmišljaš, a ne? In druga stvar, tisto, kar bi ti rada od mene, se bo hitreje zgodilo. A ne? In to so glavni plusi. A ne? Če pa govorimo o podjetjih, pa ves čas prihaja do komunikacijskih šumov, zato ker so ljudje, smo si med sabo različni, tudi različne naloge imamo in s tem različne cilje, različne fokuse. A ne? In recimo predstavljate si nekoga v prodaji, ima čist drugačen fokus kot pa nekdo recimo v razvoju, v proizvodni, v montaži, v financah in tako naprej. A ne? In vsak svojim fokusom, svojo naravnanostjo je usmerjen v eno smer. Vsi pa delajo za skupno dobro. A ne? Zato je dobro, da med sabo znajo dobro komunicirati. A ne? In tam prihaja do veliko komunikacijskih šumov in moja naloga je te ljudi naučiti, kako naj med sabo komunicirajo, da se bodo dobro razumeli. En drugega, da bodo znali vstopati v čevle drugega ali pa z drugega zornega kota pogledati. Zato da mečkaj razširijo svoj pogled.
Ko se pogovarjamo, ko snujemo načrte, ko pa rečemo pogajanja, a ne, vsaj jaz najprej dobim vtis, da gre tu za neke politike na visokih položajih, ki skušajo doseči nekaj zelo na visoki ravni za svojo državo. Ali lahko govorimo, Tomaš Ovsenik, o pogajanjih tudi na teh naših mikroravneh, ali ne?
Zdaj, prvi stavk, ki ga bom izrekel, je ta, če želite ali ne, ste pogajalc. Vsak od nas. Vsak od nas ljudi je pogajalc. Zdaj, če samo tako pomislimo, da se zjutraj z nekom doma pogovarjaš o tem, kaj bo za zajtrk. Ne? A eden ima en predlog, drug ima drug predlog in kaj to drugega kot pa pogajanje. Pogajanje z drugo besedo so dogovarjanje, medsebojno dogovarjanje in usklajevanje medsebojnih interesov. Dve osebi, vsaka z nekimi svojimi interesi, vsaka z nekimi svojimi potrebami, vstopata v odnos. In skupni rezultat je plod nekih medsebojnih pogajanj. Zdaj pa, ali bodo ta pogajanja trda, ali bodo mehka, ali bodo tekmovalna, ali bodo sodelovalna. Je pa odvisno od tega, na kakšen način vstopava, na kakšen način dojemava, kaj to pogajanja sploh so, na kakšen način vstopava v te odnose, kaj bi rada od tega, kakšen končen rezultat, ne samo recimo, kaj bo za zajtrk, ampak kakšne odnose bova midva imela, ko se bova nehala pogajati. To je najpomembnejša stvar, ki jo mi učimo. Da pri pogajanjih ne gre samo za to, kaj bom v tem kratkoročnem smislu dosegu, ampak kakšne odnose jaz želim s to osebo imeti, ko se bova naslednjič srečala.
Nič 1-512 10 nič je naša telefonska številka. Če bi tudi vi, spoštovani poslušalci, radi kaj izpogajali zase, lahko pokličete Tomaža Ovsenika, ki sicer tudi deluje kot v trenerski ekipi Transformacija s programom Vodstvena akademija. In vi pravite, na svoji spletni strani imate zapisano, da se vodenje začne z identiteto. Zakaj?
Če jaz samega sebe ne dojemam kot vodje, potem bom težko vodil. A ne? Začne se z identiteto, zato ker ravno včeraj sem imel eno skupino vodi in smo se pogovarjali o tem, recimo, koliko od teh ljudi je v vodje zraslo skozi nekega strokovnjaka. Predstavljajte si, recimo, študiraš nekaj, kar te veseli, iz tiste smeri potem najdeš neko zaposlitev, začneš delati v podjetju napreduješ, se učiš, rasteš in vsako podjetje, vsaka organizacija funkcionira na tak način, da je to skupina nekih manjših skupin. In vsako skupino je potrebno voditi, zato ker je to naša naravna potreba, da smo vodeni, da imamo jasno strukturo, da imamo usmeritev. Zato vsaka skupina potrebuje vodjo in recimo, če si predstavljate, da v neki skupini umanka vodja, da bodi si, da da odpoved, da napreduje, gre nekam drugam in skupina ostane brez vodje. In kar se pogosto zgodi? Pogledajo, kdo je najboljši strokovnjak v tej skupini, zato ker je največji zgled, ker najboljši nekaj obvlada in tega človeka povabijo, če bi postal vodja. Zdaj pa, iz svoje stroke ima ogromno znanj, ker je več let te stvari študiral, več let je te stvari počel. Potem ga pa povabijo na mesto vodje in kar je najbolj pogosto se zgodi, da vodja ni deležen ustreznega usposabljanja, vodstvenega usposabljanja. In to mi počnemo. Druga napaka, ki jo lahko vodja dela, da ima napačno razporejene prioritete. Jasno, najprej naredimo tisto, kar najbolj znamo. Zato se pogosto zateka k svojemu strokovnemu delu, ne pa toliko k vodenju. Ne. In tretja napaka, ki jo pogosto delamo, da vodja ni deležen, da bi bil sprejet strani drugih vodij. Ne. Vodja postaneš takrat, ko se začneš družiti z drugimi vodji, oziroma ko ponotraniš tisto, da rečeš, jaz sem vodja. Identiteta, najlažji odgovor na besedo identiteta, jaz rečem, da je, ko se vprašaš, kdo sem jaz. Ne. In s tistim, s čimer se identificiraš, lahko rečeš, jaz sem.
Verjetno tudi za vodje, kot za recimo velike slikarje ali glasbenike, velja, da je fino, če ima človek nekaj talenta. Zato predstavljam si, da nekateri so naravni vodje. Da je pa to, da si dober vodja tudi verjetno rezultat nekega dela, nekih veščin in katere so te poglavitne veščine, ki jih dober vodja mora imeti, katere so te lastnosti?
Zdaj, če bi govorila o osebnostnih lastnostih, če začnem najprej s talenti. Talenti so zelo dobra stvar. Talenti so fantastična predispozicija, zato da ti nekje lahko začneš delati. So pa lahko velika potuha, oziroma talenti, oziroma naravna danost. So lahko velika potuha, da samo na teh lovorikah ležiš. Marsikdo, ki je bil v nečem dober, je lahko tam obstal. Nekdo, ki je imel pa manj talenta, ampak je imel vztrajno delo, je pa veliko dlje prišel. Jaz se tukaj večkrat spomnim na nek intervju, ki ga je imel Matej Mohorič, znani in zelo uspešni slovenski kolesar, ki že dolgo leta, mislim, da več kot 10 let nazaj v nekem intervjuju rekel, približno 10% mojega uspeha je talent. Vse ostalo je pa trdo delo. Ne? In če bi se zdaj vrnil na na poglavitne osebnostne lastnosti dobrega vodja, ki nekomu pomagajo, da bo lažje vodil, da bo manj truda mu treba vložiti v to, da bo lahko dobro vodil, so asertivnost, odločnost in objektivnost. Asertivnost je sicer lahko razumemo kot neko tujko, ampak jaz se najbolj enostavno razložim na ta način, da rečem, asertivnost je moja nagnjenost k temu, da nekje v neki družbi vplivam. Imam svoje lastno mnenje, o nečem recimo neki stvari razmišljam na svoj lasten način. Koliko sem jaz pripravljen to svoje mnenje, čeprav se razlikuje od mnenja drugih ljudi z drugimi ljudmi deliti. En najbolj enostavnih primerov je recimo, grem na kavo, naročim, na primer, kratko kavo, dobim pa na mizo kapučino. Kaj bom naredil?
Odstranili mleko.
Odstranili. Ali bom poklical, recimo, kljub polni kavarni natakarja, pa rekel, to ni tisto, kar sem jaz naročil. Ali bom jaz vplival na to? A mi bo zoprno? Ne? Stopna asertivnosti lahko zmerimo na ta način, da takrat, ko moram na nekaj vplivati, pomislim to, kakšen občutek imam tukaj v centru telesa. A mi je zoprno, a mi zvija, ali pa mi je lahkotno. Ja, seveda, zakaj pa ne bi tega naredil? To je asertivnost. Ne? In ta lastnost vodi pomaga, da lažje vpliva na druge. Si predstavljate vodje, ki mu je zelo tečno kakršnokoli novico sporočiti drugim ljudem. Bodi si zjutraj delegirati, vprašati, kako je šlo z nalogo, ali pa nekomu povedati, da bi lahko bolje upravljal svoje delo. To je lahko sila tečna stvar. In nekdo, ki je nizko asertiven, bo imel velike težave s tem. Nekdo, ki je više asertiven, ga bo ta njegova osebnostna lastnost pri tem veliko bolj podpirala.
Uh-huh.
Druga lastnost je odločnost. Oziroma nagnjenost k tveganjem, sprejemanju nekih tveganj. Vodja je vedno nekdo, ki se mora odločati za celotno skupino in mora prevzemati določeno tveganje. Ne? Bolj kot sem jaz nizko odločen, bolj kot imam težave z odločnostjo, več bo nekega cincanja, mencanja, čakanja in ljudje bodo nestrpni. Kaj zdaj, a se boš odločil, a se ne boš odločil? Zdaj pa po drugi strani, nekdo, ki je pa previsoko odločen, je pa lahko nekdo, ki ima velike težave s tem, da velikokrat sprejme napačne odločitve. Zato je neka zmerna odločnost vsem tista, ki bo vodi pomagala. In tretja lastnost je objektivnost. Se pravi, da se jaz ne odločam vedno na podlagi nekih trenutnih navdihov, ampak da se odločam na podlagi nekih znanih dejstev, virov, podatkov in tako naprej. In da so tudi moje odločitve ponovljive. To so tri osebnostne lastnosti, ki meni pomagajo.
Nič 1-512 10-00 je naša telefonska številka, če bi našega gosta Tomaža Ovsenika želeli kaj vprašati. Tomaž, vi imate potem v podjetjih tudi tako imenovane delavnice, kakšne so te skupine ljudi in kako zgleda ena taka delavnica? Kaj želite pravzaprav doseči? Zakaj vas najamejo?
Najamejo nas zato, ker želijo narediti neke spremembe. Ker vidijo, da živimo v svetu, svetu, ki se zelo, zelo spreminja, ki je zelo dinamičen, zelo hiter je, globalen je, ne tekmujemo več s podjetji iz sosednega mesta ali sosedne države, ampak tekmujemo z podjetji iz celotnega sveta. In mnogo podjetij v Sloveniji, sploh velikih, je v lastništvu velikih korporacij, in velike korporacije imajo svoje podjetja po različnih koncih sveta. In tudi, kar sam velikokrat slišim, opazim in delam v podjetjih, ki tekmujejo s podjetji iz svoje lastne skupine. Zdaj, če si predstavljate našo zahodno, vedno bolj ležerno kulturo, ki tekmuje z nekimi narodi, kjer imajo mlajše ljudi, imajo cenejšo delovno silo in imajo manj milo zakonodajo do delavcev. Jaz ne govorim, da je to dobro. Samo to je dejstvo, da s takimi podjetji naša podjetja tekmujejo. Zato moramo delati na tem, da dobro vodimo, da ne zaspimo, da gledamo, kako lahko svoje delovanje, svoje delo optimiziramo, kako smo lahko čim bolj učinkoviti na delovnem mestu, da ne hodimo samo v službo, ampak da dejansko tam nekaj naredimo. Ne zase, za podjetje, ampak za celotno skupino. In podjetje nas najamejo zato, ker želijo usposobiti vodje, ker vodje ima daleč največji vpliv na skupino. Vodje je nekdo, ki zna dobro prenašati informacije in zna prenašati motivacije. To sta dve stvari, ki jo vodja počne. Ne? Vodenje je vplivanje na druge ljudi. In podjetje želijo, da ima vodja večji vpliv. Da so zamisli, ki nastajajo nekje na vrhu, pri glavi, tam, kjer zamisli nastajajo, da se na čim bolj učinkovit način, če rečemo po domače, po principu copy-paste, prenašajo skozi nivoje do delavca nekje na liniji ali pa nekoga, ki izvaja neke storitve, da na tak način v taki meri opravi tisto stvar, kot so si v vrhu zamislili. In vodja je kanal, je ventil do tja, zdaj pa vsak vodja je lahko pretočen ali nepretočen za informacije in motivacije. In to pretočnost, mi skrbimo za to pretočnost.
Uh-huh. Nič 1-512 10-00, uporno ponavljam to številko, pa se nihče ne oglasi. Zgleda, Tomaž Ovsenik, da ste tako jasni pri svojih izvajanjih, da naši poslušalci ne potrebujejo nobenega dodatnega vprašanja. Mene pa zanima zdaj še naslednje, ko smo že govorili o vodjih, me zanima to, kako lahko pa vsak posameznik, ki dela recimo samo svoje delo, vpliva na to, da podjetju kot celoti gre dobro. Lahko kaj posameznik naredi v to smer in kaj je to?
Prva stvar, ki jo lahko naredim, ko kot posameznik v podjetju, da se začnem zavedati svoje odgovornosti, svoje vloge. Sem na nekem delovnem mestu in za to delovno mesto običajno so predpisane neke naloge, neke cilje, neke usmeritve. In sam pri sebi lahko, recimo, če grem čist neodvisno od drugih, lahko pogledam te naloge, te cilje in gledam, v kolikšni meri jaz te stvari dosegam, koliko jaz prispevam. Ali res dajem tisto, kar znam, zmorem, ali dajem sebe celega noter. In ali tudi skozi leto oziroma skozi obdobje, kaj napredujem. Ali ostajam tam, kjer sem bil recimo nekaj let nazaj. Zato, ker je tako, podjetja ves čas pričakujejo neko rast. Vsako leto recimo podjetje ob koncu leta ali pa ob začetku leta napove, kolikšno rast bomo pa letos imeli. To ni zato, ker bi nekdo rekel, dajmo mečkan tako za foro imeti nekaj rasti, ampak zato, ker je tak je svet. Svet je tak, da ves čas to izhaja iz naše narave. Narava človeka je, da želi rasti, želi za sebe vedno več. In ko vzamete družbo kot tako, ki je sestavljena iz posameznikov, ki želijo vedno več, in iz tega izhaja inflacija in potreba potem, da imamo vedno več, da vedno bolje delamo. To ne pomeni, da vedno več delamo, ampak da vedno bolj učinkovito delamo. Po eni strani, da osvajam nove veščine, po drugi strani, da tisto, kar počnem na bolj optimalen način. In tretja stvar, ki jo pogosto pozabljamo, pa je, da iz svojega dela izločam tisto, česar ne potrebujem več. Da se ne nabira balast. A ne? In iz tega ven izhaja vedno bolj učinkovito delo.
Tomaž Ovsenik, vi imate že 8-letno prakso, tako rekoča, ne, in verjetno bogate izkušnje z področja teh skupin, s katerimi ste delali po različnih podjetjih in tako naprej. Ali bi lahko rekli, da so kakšne skupine ljudi sploh tam, kjer so recimo že dlje časa skupaj, ne, kjer že več desetletji delujejo skupaj na istih delovnih mestih in tako naprej, da je nujno, da pride do nekega, ne vem, zastoja? Ali lahko tečejo stvari kljub dolgoletni praksi enako naprej?
Zdaj, mogoče lahko pride do zastoja, ki ga sama skupina, tako kot ste omenili, če gre za dolgoletne sodelavce, da nekaj več desetletij funkcionira že, da se delujejo skupaj, mogoče gre do zastoja, ki ga sami niti ne opazijo. Pa mogoče sploh ne gre za zastoj, samo za neko upočasnitev neke dejavnosti, dela. Ne. Mogoče smo recimo 10-20 let nazaj postavili nek proces, nek sistem in ta sistem funkcionira. Ne. Pa mogoče niti za nas funkcionira, pa mogoče niti ne opazimo, da tečemo vedno s počasnejšo hitrostjo. Tečemo za nas interno, ko pogledamo sami sebe v ogledalo, tečemo vedno z enako hitrostjo, ko pa pogledamo svet okrog sebe, ko se ozremo mečkan ven, pa svet teče oziroma druga podjetja delujejo hitreje, bolj agilno. Zato je dobro se ozreti tudi navzven, kaj zunaj funkcionira. In včasih bi bilo koristno, da bi koga od teh ljudi, ki delajo na desetletje v podjetju, za kakšno leto poslali ven, v kakšno drugo podjetje delati, da bi videl, kako stvari tam funkcionirajo. In bi se že iz tega lahko ogromno naučil in prišel nazaj domov. In bi svojim kolegom rekel, tam pa na tak način funkcionira. In ko pogledaš stvari od zunaj, iz druge perspektive, iz oddaljene časovne in prostorske perspektive, so videti čist drugače, kot pa če v tem sistemu funkcionira že več let. Ne?
In ko podjetja vas pokličejo, seveda pričakujejo, da se bo vaš prispevek nekako poznal, kolikšen je ta čas od začetka, od vaših delavnic, do tega, da se potem pri končnem produktu recimo pozna neka dodana vrednost. Je to neka ista časovnica ali pri različnih podjetjih različno?
Ne glede na to, kakšno je moje delo, lahko enako pri enem ali drugem, je daleč največ odvisno od posameznika, koliko je angažiran, da bo ta znanja, ki jih dobi, prenesel v svojo prakso. Zdaj, zato je ena od temeljnih stvari, da ljudje na izobraževanje niso poslani strani vodstva v smislu kazensko. Zdaj pa ne delate dobro, zdaj vas bomo pa dali na preuzgojo.
Prostovoljni mus.
Prostovoljni mus. Sem imel tudi take skupine, ko sem recimo eno skupino izredno nezauzetih ljudi so poslali k meni na izobraževanje in že po njihovi telesni drži, zadržanosti, zaprti telesni drži in njihovih grimasah na obrazu je bilo videti, da so te ljudje tam dojemali same sebe kot, da so kazensko. In mene so dojemali kot podaljšeno roko vodstva. In smo imeli konflikt na prvem srečanju. Upor. Kot upor, recimo, če si predstavljate, da se z ladjo peljate, imate 10 veslačev, gor imate nekoga, ki komandira in 10 veslačev odloži svoje vesla, pa pravi, ne bomo. In potem moraš z njimi začeti govoriti na čist drugačen način. Tukaj sem iz nekega običajnega dela prišel v čist drugačen način komunikacije, ampak s temi fanti smo začeli po dveh srečanjih zelo dobro funkcionirati. Da so dojeli, jaz čist neposredno nagovoril, da tam jaz nisem zato, ker me je njihovo vodstvo tja poslalo, ampak ne vsak od njih razmisli, kakšen človek želi jutri biti. Oziroma kot kakšnega človeka želiš, da se ti drugi zapomnijo, kot nekega zagrenjenega, zoprnega, neodraslega starca ali nekoga, ki v resnici v življenju nekaj premaknil. Včasih so na začetku potrebni tudi taki motivacijski govori, da se ljudje premaknejo. Drugač pa, če se vrnem k izhodiščnemu vprašanju, posameznik, ki pride angažiran na izobraževanje, in tiste stvari, ki jih sliši, takoj uporabi v praksi, lahko že na naslednje srečanje, čez 14 dni, čez en mesec pride pa reče, a veš, da se že poznajo rezultati mojega dela. Jaz za vsako stvar, ki jo učim na teh delavnicah, rečem, nobena od teh stvari, ki jo boste uporabili v praksi drugih ljudi, ne bo pokvarila. In vse stvari, ki jih jaz učim, verjamem, da so v praksi uporabne. Zdaj pa, če jih uporabiš v podjetju, doma, v trgovini ali pa na bencinski črpalki, ko greš plačevati gorivo. In če te stvari uporabiš v praksi, se zelo hitro lahko začnejo kazati rezultati tvojega dela. Je pa res, da je odvisno od tega, če si ti neko kulturo do današnjega dne živel in si zdaj šel na neko izobraževanje, in prideš nazaj in začneš na drugačen način funkcionirati, lahko prvi odziv od ljudi, na čemu si ti? Kaj ti zdaj tukaj počneš? Sej vem, samo zato, ker si bil tam na nekem izobraževanju, ti zdaj to počneš. Pa jaz opogumljam te vodje ali pa ljudi, ki dobijo take odzive, take vrste feedback oziroma nek obrambni zid, rečem, samo ustrajajte pri svojih početih, zato ker ljudje se ne odzivamo na prvo besedo, ki jo slišimo, ampak moramo tisti, ki smo deležni neke spremembe, recimo pri svojem vodi, rabimo verjeti, rabimo začeti zaupati, da je tista sprememba, ki jo je prinesel, da je resnična sprememba, ne samo nekaj za naslednji teden. Pa bo pa spet vse po starem.
Ja. Tomaž Ovsenik, a vidite, kako hitro mine pol ure. Naši poslušalci se niso odzvali, verjetno sva bila tako zanimiva, ne vem. Najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali. Naj opozorim tiste, ki imajo računalnik doma, da lahko pogledajo tudi vaše spletne strani. Povzela bi to, kar ste rekli. Se pravi, rabimo pretočne vodje, zato da bomo vodeni in ne vodeni.
Tako je.
Najlepša hvala in vse dobro vam želim.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.